visvairāk ir saziedots tieši Ukrainas bēgļu bērniem sākotnēji un pēc tam arī Ukrainai kopumā. Jā, tie ir 357 tūkstoši, jau apmēram 40% kur tad ir novirzīti. Tālāk ir 313 tūkstoši ir ziedot dzīvnieku patversmēm, tā ir otrajā vietā. Nu, tālāk ir 130 tūkstoši ziedot trūcīgiem senioriem un tad savukārt smagi slimiem bērniem, kur gan jāsaka, ka šis ziedojums iespēja parādījās no 23. Gada decembra, ir saziedots kopā nedaudz pārpas 100 tūkstošiem eiro.